Tot premierul Kirill Petkov, din Chernobyl, читава на пресконференция обещания по най-важната тема и за евроатлантическите партньори, и за българския народ. Той просто избяга. Христо Иванов казва, управляващата партия с 6%, огромен брой областни управители, министри. Новината е, че няма новина. Всъщност новината е, че вследствие на този гасен месец държавата остана без управление. В куп кризи, които едновременно вървят. И то е една нерешима. Аз често казвам, че е хубаво да се чете. Не знам колко от вас са чели договора за добросъседство, който подписахме пред няколко години. Хубаво е и премиерите да четат. Дори когато имат много знания. Господин Петков на 7 януари казва: искаме да надградим с 5 отделни работни групи, комисии, сред които по инфраструктура, култура, евроинтеграция. Това ме принуждава да извадя договора за добросъседство. Знам защо медиите не го извадиха. Само да започнем с първата част на договора. Него личи желанието на България, Република Северна Македония и Албания да влязат в Европейския съюз и НАТО. И затова само чета първите думички, изхождайки от общия стремеж за развитие на добросъседство. Дълбоко убедени в необходимостта, вярвайки, убедени в необходимостта от укрепване на сигурността и мира, приветствайки, вярвайки, потвърждавайки, имайки предвид общата места, сиреч, огромно желание по това време България да помогне на нашите съседи. Искам на господин Петков, с цялото ми уважение към него, да му кажа да прочете. В договора, в член 3, се казва, че двете договарящи се страни, за да имаме времето, минава на последните редове, ще съдействат за развитието при осъществяване на регионални проекти, като част от процеса за създаване на единна Европа. Член 4. Точка 2. Двете договарящи страни ще съдействат за поддържане на контактите между местните власти и гражданите на двете. Това е написано. Член 5. Имайки предвид географската си близост, двете страни създават необходимите права, икономически, финансово и търговски условия за осигуряване на възможно най-широко движение на стоки, услуги и капитали. Те ще насърчават взаимните инвестиции и ще осигуряват тяхната защита. Втора комисия, която те обявява. А в точка първа на първата страница пише: приветствайки стремежа на Република Македония за интеграция в европейските и евроатлантическите структури. Сиреч, това, което мислите на граждани, ние сме го надградили при преговорите. Значи те вече са в НАТО. Продължавам по договор. Член 6. Двете страни ще подкрепят разширяването на туристическия обмен, както и развитието на подходящи форми на сътрудничество в областта на туризма. Точка 7. Първо, двете договарящи страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях. Транспортни връзки са магистрали, жп линии и дигитална инфраструктура, която ни е заложена. Включително в рамките на регионалните инфраструктурни проекти. Освен това, двете страни ще се стремят към облегчаване на митнически и гранични формалности на пътниците и стоките, които се приближат между тях. Какво повече може да надградиш от това? Член 8. Двете договарящи се страни ще насърчават активно и безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, записано, образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта. И напомням, който не си спомня, че с техния президент, с техния премиер бяхме заедно при папата. След това бяхме в църквата, заедно се покланяхме на мощите. Идвахме на паметника на цар Самуил заедно. След това ходихме в Скопие и много други такива инициативи в областта на културата, на образованието. С една дума, за да не го чета и нататък. Тук сме казали член 12. След като влезе в сила договора, да се действат комисии, които се съпредседателстват от министрите на външните работи и включва висши официални представители на двете договарящи се страни. Да се направи договор за приемане на мерки за подобряване на двустранно сътрудничество. Или с една дума, както вчера, този абсолютно ненужен КСНС, на пръв поглед ненужен, защото целта му беше президента Радев, това, което обещавал, за да бъде преизбран на евроатлантическите партньори, да се откачи от него и да прехвърли всичко на нищо подозиращия го премиер. Нищо не подозиращия какво му се случи вчера. Вчера президента му отне всякаква възможност за манеж, защото когато всички политически партии са застанали на една позиция, те дори в парламента няма как в момента да търсят някаква реакция. Рамката каква е? Северна Македония, Албания трябва да влезат в Европейски съюз. Как ще се случва това? Ето го договора за разследство разписан толкова точно и ясно във всяка една сфера, че просто трябва да се изпълни. И от двете страни. Толкова по въпроса. Ненужен КСНС. Ненужен като отговорност, като държавност, като необходимост. Или първа цел да се покаже, че президентството е горната камера на парламента. И че от президента се свеждат задачите на партиите, на парламента и на правителството. Спомняте ли се, след КСНС премиер да не се изкаже? Всички бягаха в купон. А управляващи Христо Иванов през цялото време ще кълкаваше, че трябва да говори с съпредседателя. Вигенин, че няма не присъства председателя. И така надам. Какво последва от КСНС? В тоталния хаос, в който се намира държава. И тук мога да ви връщам. Между да направя една скоба. Тези, които си позволяват да казват, че по време на нашето управление бил изкривен модела на пенсии. Нека да напомня, че пенсиите се актуализираха по закон, така както е прието в държавния бюджет. Но в условията на COVID всяко гърло, всеки организъм, всеки човек има нужда от подкрепа, независимо дали е работил, колко е работил и колко е справедливо. Затова ние подкрепяхме с мерките 60-40, 70-30 бизнеса на други, които са социално слаби, давахме помощи. 12-13 програми, вкусен обяд, еди какво си, еди какво си, да не ви го напомням. И затова казвахме, на всеки човек, независимо от всичко, от тези пенсионери, докът тече COVID, кризата ще даваме по 50 лет. Кое е изкривяването, бе? Драги социални и други експерти, само за времето на COVID кризата, когато работят всички останали мерки. Това сме правили. Как си позволява някой да кажа, че сме изкривили модела? Не. Модела си вървеше точно както е заложен, а ние компенсирахме всеки един пенсионер. И както тогава им казват, че ги излъжат, те ги излъжаха. А ние им бяхме обещали, че докато тече COVID кризата, ще си получават по тези 50 лева. Да, чудовищната инфлация, защото магазина вече инфлацията е над 30%. Виждате какво става с сметките за газ? Никакви мерки. Само чувам. Какво става с сметките за ток? Никакви мерки. Само чуваме някакви евентуални възможности. За горивата не искам да говоря. Колко протести с G-класи и Мерседеси направите за няколко стотинки разлика в горивата, ако си спомняте. Протести за горивата с Мерседеси, джипове, G-класа. Прощавайте ме за жаргона, като им казвам това. А мълчание. Няма я темата в свободните медии. А починалите са заменени с фразата загубили битката. Не, те са умрели хора. Това са наши сънародници, вече повече отколкото по време на война, в които сме участвали. И тук аз не съм бил никога така склонен да вярвам на конспиративни теории. Но в момента карантината се явява като едно спасително салче на президентство, правителство и парламент. Питам, ако сте безотговорни към финансите, ако сте безотговорни към бизнеса, икономиката, хората, що сте безотговорни към здравето? Бе, болен човек от COVID. На мен от бустерната ваксина и ми става лошо вече. Как председател на парламент? Приемам, че на опите ни се научи. Това е предимство на младостта. И му пожелавам успех. Но след като приятелят ти е болен от COVID, ти имаш симптоми, с коя кълу имаш да обезглавиш цялата държава. Това е безотговорност. Това е съвет за национална сигурност. Сега надявам се, че няма като за зеления сертификат след 30 дена, след 40 дена да се карантинират. А ще спазват закона. Ще спазват това, което всеки от нас спазва. Ако и това не направят, това вече е безотговорност. И какво се получава сега? По нито една важна тема няма да може да се спори. Няма да може да се правят политики. Няма да може да се говори, че се скрият зад мониторите на онлайна, след като месеци наред COVID вълните не предприеха абсолютно никакви мерки. Абсолютно никакви мерки. Пуснаха по нова година хората се изпозаразат масово. Освен далаверата с тестове. Толкова имаше разследващи журналисти едно време. Къде са сега да не смятат по 35-40 хиляди теста на ден при разлика от лев за търговците, а те е по 10 лева. Какви пари в момента се свалят от населението? Ай са да разследващи журналисти да видят ВЕИ-тата, какви надбавки са в момента. Колко милиони, десетки, стотици изтекоха там. И сега получаваме информация, че след като КСНС беше направен за да потвърди нашата позиция на парламента и на правителството, се готват не да внесат нов бюджет, а пак да актуализират пак нашия бюджет. Значи ние сме уж лошите, техните очи повтарят абсолютно всичко, което сме правили. И сега се оказва добре. Но все пак ще дам на господин Ананиев, който е доаен в финансово министерство, да кажа малко думите в бюджета, пък след обеда, ако имате бюджетна комисия, там ще ги развиеш.
Благодаря, господин премиер. Уважаеми журналисти, с повече
премиер.
Извинявайте.
Има ли значение? Вчера ще премиер, не го чухте май. Вчера питахме ли го премиера като премиер?
Си поговорител.
Давахме възможност.
И?
Какво е?
Поговори ли?
Нямахме възможност за
връщане. А, няма. При нас имате, мога питате.
С повечето от вас се познаваме и вие знаете, че по-голямата част от моя служебен път от тези 40 години са преминали в Министерство на финансите. Силно съм възмутен и обезпокоен от факта, че през последните 7 месеца сме свидетели на безпрецедентно и хаотично изпълнение на държавния бюджет за 2021 година. Както и непрофесионално или преднамерено представяне на отделни елементи от проекта бюджета за 2022 година. Нека да започна първо с изпълнението на бюджета за 2021 година. В своето новогодишно интервю министъра на финансите каза, че има преизпълнение на приходите от 7 милиарда и 900 милиона лева и цялото това преизпълнение се дължи за периода, в който той е управлявал Министерството на финансите. Искам да ви уведомя, че ние предадохме управлението през месец май и ако министър на финансите си погледне собствената справка, информация, която Министерството на финансите в края на всеки месец дава на публиката, на хората да се запознаят с изпълнението на бюджета, към 31 май преизпълнението на данъчните, неданъчните помощите и даренията възлиза на 2 милиарда и 800 милиона лева повече, отколкото за същия период на миналата година. Това е 16,1% преизпълнение на приходите. Само данъчните приходи за този период са преизпълнени с 3 милиарда и 100 милиона лева. На второ място бих искал да обърна внимание за това, че към края на месец ноември разходите по консолидираната фискална програма бяха изпълнени на 85%. Само за месец декември беше направен разход в размер на 9 милиарда лева, от които 9 милиарда лева, 2 милиарда и 900 милиона лева бяха показани като касов разход и отнесени в сметки за чужди средства, или това са така наречените набирателни сметки, които се изписват като касов разход за 2021 година, но фактически ще се извършват през 2022 година. Тогава на това свое интервю той каза, опита се да направи разбивка на тези 9 милиарда лева. За съжаление, от неговото обяснение разбрах, че той не прави разлика между разходи за издръжка и разходи за дейност на правителството. Той каза, че разходите за издръжка, месечните разходи за издръжка са около 4 милиарда и 100 лева, което абсолютно не е верно, защото разходите за издръжка, това са заплати, канцеларски материали, компютри и други подобни неща. Да, той може би има предвид политиките, които провеждат отделните министерства. Но така или иначе, това е безпрецедентен разход за месец декември и той ще доведе и до някои лоши последствия за бюджета за 2022 година. Защо? Защото тези 2 милиарда и 900 милиона лева формират 2% дефицит на начислена основа. Много хубав въпрос му беше даден от един ваш колега журналист. Как това ще се отрази на дефицита за 2022 година? Какво ни каза Асен Василев? Асен Василев ни каза, че ще разработят проектобюджет, който ще има дефицит на консолидирана основа от 2,9%, т.е. в рамките на Маастрихтския критерий за дейността на правителството, което не само на правителството, но и на самостоятелните бюджети на НОИ на здравната каса, като допълни, че около 1,6% ще имат извънредни разходи за COVID-кризата, което означава, че дефицита за следващата година ще бъде 4,5%. Като прибавиме тези 2% на начислена основа, които ще дойдат от набирателните сметки, дефицита излиза 6,5%. И сега нека да отидем към формирането на бюджета за следващата година. Както каза господин Борисов, днес на бюджетна комисия ще гледаме проект на закон, с който ще се изменят срокове за провеждане на определени мерки, плащания, социални плащания до 31 март.
Нека си оставите това на бюджетна комисия. Стига да дойде Асен Василев, може да ги зададе.
Само искам да кажа това, че предстоят разговори, изчисления, сметки между коалиционните партньори. Вие знаете, че те направиха коалиционно споразумение от 130 страници, в които се предвиждат множество мерки, в които са, които след себе се, разбира се, ще водят много разходи. И аз не мога да разбера как това коалиционно споразумение беше подписано преди няколко месеца или поне няколко седмици и до този момент никой не е работил върху остойностяването на тези разходи. Което означава, че над тези 6,5% ние ще имаме и допълнителен разход, който ще увеличи дефицита за следващата година. Какво означава това на практика, заедно с тази инфлация, която е в момента? Това означава, че ще имаме много големи проблеми, въпреки че той заяви, че ние сме твърдо за влизане в еврозоната от 1 януари 2024 година. Това означава, че ще имаме много големи проблеми с Европейската комисия и Европейската централна банка.
Нещо да питаме?
Господин Ананиев, казахте, че в момента дефицитът е около 6,5%, той ще се увеличи. Колко очаквате да стане? И господин Борисов каза, че инфлацията в момента е около 30%.
Магазина.
Само магазина. Тоест за хранителните стоки инфлацията в момента е 30%.
Значи, да докажа магазина, само секунда, това е един събирателен образ. Излезе човек днес от къщи, спира да си зареди горива. Там е разликата 50 стотинки. Отидем в магазина, олио, хляб, всичко е по 2, по 3. Като си плати тока, ако има някакъв съпътстващ бизнес, малко, е по 2. И по 3. Автомобил, салон, гума, джинс, такива са хиляди хора. Ако е на газ, като битов потребител, веднага е по 2 и кусо. И това, като цяло, за мен е над 30%. Ако му опровергават, само ще ме зарабват. Знам, че официалната е 7,3, но от всичко това, което ви казвам, вие го усещате по джоба си. Толкова.
Аз имам гестер вече.
Нека да отговоря на въпроса. Първо искам за секунда да се върна на преизпълнението на приходите, които ние направихме по време на нашето управление. Ние тези 2 милиарда и 800 милиона евро преизпълнение спрямо същия период на миналата година ги направихме при инфлация от 0,5-0,6%. Управлявахме този процес и инфлацията да не донесе такива приходи в хазната. Докато само за тези 7-8 месеца, където инфлацията стигна до 7,3% през месец ноември спрямо на годишна основа, тяхното преизпълнение заедно с нашето отива на 7,9. Представете си, ако премахнете при равни други условия, при старата инфлация, вие ще видите, че Те не са реализирали повече преизпълнение на приходите, отколкото ние реализирахме. Всичко това е игра на цифри. На вашия въпрос. Над тези 6,5% в момента не може да каже никой, дори и господин Асен Василев, колко ще бъде, защото вътре има стотици мерки, които изискват финансиране. Те в момента правят изчисления какво ще струва всяка една мярка, ще направят разпределение кои мерки ще се въведат през 2020
година. Ще има журналист.
Така че голям дебат ще бъде по време на самото гледане.
Кажете вие. Моят въпрос е, вярно ли, че господин Владислав Горанов днес ще бъде разпитван като вас в ГДНП по повод снимките от спалнята?
Не знам откъде идва тази информация, за да съм информиран.
Добре, а ако бъде разпитан, приемате ли това като част от атаката, за която самия вие говорите тогава, че предстоят още разпит?
Ще говоря с закачка, сигурен съм, че само Рашков няма да се карантинира от всички били.
Не карантинирали вече.
Карантинирали?
Да. Той беше там.
Нека да викат, разпитват. Вижте, това е единствения начин да отклонят вниманието от всички дете. Единствения начин. Няма друг.
А ще кажете ли какво ви питаха вас на вашия разпит?
Питаха ме как съм удържал миграцията, говорил миграция. Питаха ме как съм успявал да вдигам доходите години наред. Питаха ме как съм държал на 80 лева години наред цената на ток.
А питаха ли ви за снимки?
И така нататък,
Тоест те са взимали ваши препоръки да ги дадат на правителството предполага?
Най-вероятно да. Благодаря ви. Друго, благодаря. Вакцинирайте се. И по 75 лева дават сега.
Ама само на пенсионери.
А сега съм си прощал, че ме е да си ги дърна. Не кажа, че
това е безумно на мен. Пресъдно.